habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo axada bisha maarsana waa 3 sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha uu marti noogu yahay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliya.
markii laga qeex xataa anoonaan siyaasad ku jirin xataa oo banaanka ka tagna xataa markaan maqlo newska dhacas qof dhallinyaraha ganacsada ah wadankiisa nabad xumo amni xumo darteed uga tahriibay tahriib dheer kadib south africa haddana islan wixii uu ka cararay inay ku qabsato walaahi aadan oga murugooda oga xumaadaa haddana markay tahay mas-uuliyad gaara ee iga sii saaran tahayna ma ku sii jirto.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee howlgallo ka dhanah al-shabaab oo ka dhacay jubbaland.
shalay 3 goobood oo dagaal ka dhacay oo hawaarista loogu tegey meelaha ay godood ka qoteen meesha waa lagu laayay, maxaabiis baa laga qabtay, ugu yaraan 8 baa meel laga qabtay, 2 meel baa laga qabtay, 10 maxaabiis baa gacanta lagu haya, ciidan ugu yaraan 13 waa laga laayay, qoryihii waa laga hayaa.
warbixino kale iyo waxaad maqli doontaan wareysiyo, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. masar ayaa axadda maanta ah marti gelisay ergo ka wada xaajoonaysa xabad joojin dhex marta israa'iil iyo xamaas, waana dadaalkii ugu dambeeyey ee diblomaasiyadeed, iyadoo mas-uuliyiinta khaza ay sheegeen in diqaymo cusub oo dhimasho badan dhaliyey, kuwaasi oo ka mid ah dagaalka muddada 5 bil ku sii dhowaanaya. sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in wafdi ka socda kooxdan falastiiniyiinta ah ay kala hadli doonaan dhexdhexaadiyaasha hindise xabad joojin ah oo socon doona muddo 6 toddobaad kadib markii sarkaal maraykan ah uu sheegay in israa'iil ay si ballaaran u aqbashay shuruudaheeda. wufuudka kala socota maraykanka, qatar iyo xamaas ayaa gaaray magaalada qaahira sida ay ku warantay warbaahinta dowladda masar, iyadoo dhammaan dhinacyadu ay u xusuul duubayaan sidii xabad joojin ay uga samayn lahaayeen ka hor bisha barakaysan ee ramadaan oo ku beegan 10-ka ama 11-ka bishan. dhinaca kale, madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa booqasho ku tegi doonaa dalka turkiga 7-daadkan soo socda si uu ugala hadlo dagaalka khaza iyo dadaalka dib u heshiisiineed ee u dhexeeya kooxaha falastiiniyiinta. sidaasina waxaa maanta oo axada sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidan. booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay socoto diblomaasiyad xooggan oo lagu hakinayo dagaalka ku dhawaad 5 bilood ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas oo ka dhashay weerarkii xamaas ay israa'iil ku qaaday 7-dii Oktoobar. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidan ayaa sheegay inay jiraan rabitaanno iyo dadaallo dhab ah oo lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin ka hor bisha barakaysan, isagoo khudbad ka jeedinayay madal diblomaasiyadeed oo sanadla ah oo lagu qabtay magaalada Antalya. waxaana uu fidan xaqiijiyey in cabaas uu talaadada booqasho ku tegi doono caasimadda turkiga ee Ankara kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan. ku dhawaad 107 qof ayaa lagu dilay weeraro 7 ka hor lagu qaaday 3 tuulo oo ku yaalla waqooyiga Burkina Faso, sida axadda maanta ah uu sheegay dacwadoogaha guud ee gobolkaasi uu falkani ka dhacay iyadoo rabshadaha ay qaadayaan kooxaha hubaysan ay kasii socdaan dalkan uu taladiisa militarigu la wareegay. isla maalintii uu falkaasi dhacay oo ku beegnay 25-kii Febraayo ayaa weeraro kala duwan lagu kala qaaday masaajid ku yaalla bariga Burkina Faso iyo waa kaniisad katoliga oo ku taalla waqooyiga dalkaasi, iyadoo la dilay ama lagu dilay 19 qof. sarkaalkan dacwadoogaha gobolka ayaa waxa uu sheegay inuu helay warbixino ku saabsan weerarada lagu qaaday tuulooyinka Kamsilka, Noordin iyo Sureya oo gobolkaasi ka tirsan 25-kii Febraayo, iyadoo dad ku dhow 107 qofna halkaasi lagu daldalay. dadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in 10 haween iyo caruur yaryar ah ay ka mid ahaayeen kuwa la dilay. ilo wareedyo dhinaca amniga ayaa sheegay in weeraradan lagu qaaday tuulooyinka ay gaar ka yihiin weerarada dad badan lagu dilay, kuwaasi oo isla maalintaasi lagu kala qaaday masaajid ku yaalla miyiga Natiabwani iyo kaniisada ku taala tuulada Isakani. Ugu dambeyn madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisa habeenkii Sabtidii oo muqaal ahayd ku buriyay xulafada reer galbeedku inay hubsiiyaan Ukraine isagoo ku nuuxnuuxsaday dib u dhaca bixinta nidaamyada difaaca gantaalaha inay galaafan doonto nolosha dad badan oo reer Ukraine ah. Zelensky ayaa baaqaasi u jeediyay xulafada dalkiisa kadib markii ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan ilmo yar iyo haween lagu dilay duqeyn diyaarad aan duuliyo la socon oo Ruushka ah Sabtidii ay ka geysatay ama ku dhufatay guri dabaq ah oo ku yaalla magaalada degdegga ah ee Odessa ee koonfurta Ukraine sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. Waxa gurmadka ee Odessa ayaa helay meedka hooyo haysata ilmo 3 bilood jir ah sida wasiirka arrimaha gudaha ee Hor Kelamko u sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyntaasi. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Halka wararkaasi dhageystayaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 11 bilood oo dalka Suudaan ka socday colaad ay sababeen dil wadareed, barakac, burbur hanti iyo xadgudubyo xad-dhaaf ah oo ka dhana xuquuqda aadanaha, kuwaasi oo dhibaato aan la qiyaasi karin u geystay malaayiin dad ah, kuwaasi oo dhibaatooyinka ay ilaabeen inta kale ee adduunka. Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaana inoo haysa Caashe Ibrahim Aadan.
Dhibaatada dalka Suudaan ka jirta waa masiibo u muuqata in ay ku dhex siibatay oo ay ku sii dhacday ceeryaamo caalami ah. Valkar Tark, oo ah madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka, ayaa yiri intii lagu guda jiray wada hadal ku saabsan xaaladda ka taagan dalka Suudaan oo ka dhacday golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay maalintii Jimcaha. Tarka ayaa waxa uu soo bandhigay qiimeyn ba'an oo mugdi ah oo lagu sameeyay nolosha Suudaan ka jirta tan iyo markii ay iska hor yimaadeen generaalada ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ay dalka gelisay, sida hadalka loo dhigay colaad aan naxariis lahayn oo aan macno lahayn 15-kii bishii Abriil. Waxay sameeyeen jawi argagax leh oo malaayiin ku khasbay in ay Araraan, ayuu yiri, oo waxa ay si joogto ah ugu dhaqmeen iyada oo aan la ciqaabin oo aan lala xisaabtamin lagalana xisaabtamin xadgudubyada ba'an ee la sameeyay. Waxa uu sheegay in warbixintu ay muujinayso xadgudubyo iyo tacadiyo kala duwan oo ay geysteen dhinacyada isku haya dalka Suudaan, isagoo xusay in badan oo ka mid ah xadgudubyadaasi ay noqon karaan dembiyo dagaal amaba dembiyo kale oo foolxun. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday, qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 14,600 oo qof la dilay, 22,000 oo kalena lagu dhaawacay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa ku warramaysa in dagaalku uu xididada u siibay 8.1 million oo qof, 6.3 million oo gudaha dalka Suudaan ah iyo 1.8 million oo qaxooti ah oo ku nool 5 waddan oo dariska ah, taas oo ka dhigaysa Suudaan dhibaatada barakaca ugu weyn ee adduunka. Suudaan waxa ay maanta wajahaysaa mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ugu xun adduunka, taas oo ay sabab u tahay isku horimaadka hubaysan ee bilowday 15-kii Abriil, ayay tiri Hana Serwa Tete oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika, iyada oo raacisay 18 million oo qof ayaa wajahaya gaajo daran, 25 million waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo. Dadka reer Suudaan ayaa qaba dhibaatada ugu weyn ee iska horimaadka udubdhexaadka u ah militariga iyo hay'adaha amniga, taasoo ah mid u dhexeysa ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee jira. Madaxa sare ee Tark ayaa sheegay in dagaalka ka socda dalka Suudaan aan lagu qaadin oo keliya diyaaradaha dagaalka, kuwa aan duuliyaha lahayn, taangiyada iyo hubka kale ee culus. Rabshadaha xagga galmada oo ah hub dagaal oo uu ku jiro kufsigu waxay ahayd sifo amaba ficil qeexan oo la quursado ee dhibaatada natan iyo bilowgii, ayuu yiri isaga oo hoosta ka xariiqay in xafiiskiisu uu diiwaan geliyay 6 dhacdo oo rabshado galmo ah oo la xiriira colaadda oo ay ku lug leeyihiin ugu yaraan 120 dibanayaal oo gudahaan dalka gudahiisa ah oo u badan haween iyo gabdho. Tirooyinkani waxa ay si murugo leh u muujinayaan xaqiiqda dabta ah. Ragga ku labisan dareeska ama labiska RSF-ta iyo rag hubaysan oo xireel la leh RSF ayaa la sheegay inay mas'uul ka ahaayeen 80% shilalka la diiwaan geliyay, ayuu yiri Tark. Waxa uu walaac ka muujiyay kororka dilalka salka ku haya qoomiyadaha, masiirka kumanaan rayida oo labada dhinac ah, iyo sidoo kale kuwa raacsan ay u xiran yihiin ama ku xiran yihiin xabsiyada sharci darrada ah iyo askareynta caruurta. Xafiiskaygu waxa uu diiwaan geliyay warbixin sheegaya in RSF ay 100 caruur ah u qorto dagaalyahanada gudaha Darfur oo saafna ay sidaas oo kale sameeyaan bariga Suudaan, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in uu helay warbixinno ku saabsan in dadka rayidka ah ay laftoodu isku abaabulaan dhaqdhaqaaqa cusub ee isku caabinta hubaysan. Waxaa jirta cabsi dhab ah oo ay tani keeni karto in la sameeyo maleeshiya rayid ah oo hubaysan oo aan lahayn xukun qeexan, taasoo kordhinaysa fursadaha dalka Suudaan uu ugu sii gudbi karo dagaal sokeeye oo daba dheeraada. Walaacaas waxaa ka dhawaajisay ergeyga gaarka ah ee Tete oo tiri khatarta ugu daran ee dalka Suudaan khatarta gelinaysa waa kala qaybsanaan dhab ah oo u dhaxeysa dhulalka ay maamulaan RSF iyo SAF. Beesha caalamku waa in ay ka hortagaan khatartan qaybsanaanta dhabta ah iyaga oo taageeraya oo fududeynaya hanaan ay Suudaan leedahay oo ay Suudaantu hoggaaminayso oo wax looga qabanayo sababaha khilaafka, ayay tiri. Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda VOA 4 hanuugaanida madasha haweenka.
Wadaxaajoodyo ayaa dib uga furmay magaalada Qaahira axadda maanta ah si loo gaaro xabajoojin oo loo soo daayo lahaystayaasha ku sugan Qasda, iyadoo dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar ay filayaan inay jawaab ka helaan Xamaas sida ay sheegtay ama ay ku warramayaan wararkii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodyada. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Israel ayaa laga yaabaa inay aqbashay heshiiska sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden Sabtidii. Hadda kubaddu waxa ay taallaa dhinacyo Xamaas, waxaanu sii wadaynaa inaan ku sii riixno sida ugu adag uguna macquulsan arrintaasi, ayuu warkiisa sii dabadhigay isagoo la hadlayay warfidiyeenka, balse diiday in magaciisa la carabaabo sababtoo ah in aan la ogolayn in arrimahani uu warbaahinta kala hadlo. Haddii heshiiska sida loo soo jeeday loo qaato, waxaa micnihiisu yahay in xabad joojin 6 toddobaad ah ay ka hirgeli doonto Gaza, islamar ahaanteesina la sii deyn doono dadka jilicsan ee la haystayaasha ee Gaza jooga. Waxaa sidoo kale Gaza ay u ogolaan doontaa in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo. Ma doonayo inaan abuuro rajo hal dhinac ama dhinaca kale, ayuu sarkaalka warkiisa ku daray sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Xamaas kama aysan laaban mowqifkeeda ahaa in xabad joojin ku meel gaara ay noqoto bilowga hanaanka lagu soo afjaray dagaalka guud ahaantiisaba, sida laga soo xigtay ilo waddanka Masar ku sugan iyo saraakiil sare oo Xamaas ka tirsan. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay subaxnimadii Axada in sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas uu sheegay in xabad joojin ay suuragal tahay 24 saacadood gudahood haddii Israa'iil ay ogolaato dalabaadka Xamaas oo ay ka mid yihiin in Falastiiniyiinta ka barakacay waqooyiga Gaza ay dib ugu soo laabtaan iyo kordhinta gargaarka bini'aadnimo. Taasi waxay dhabaha u xaari doontaa heshiis xabad joojin oo 24 saacadood gudahood, ayay AFP kasoo xigtay sarkaalkan. Dhexdhexaadiyaasha waxa ay sheegeen inay rajaynayaan xabad joojin ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan ee soonka oo bilaabmi doonta Maaj 10-keeda ama 11-keeda sida la rajaynayo, iyadoo la doonayo in la soo afjaro colaadda 5 bilood ku dhow ee burburisay dhulka Xamaas ay maamushay Gaza. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale rajo ka muujiyey xabad joojin hirgasho bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro, waxaana suxufiyiintu u sheegay in aan ilaa hadda arrintaasi la gaarin.
intaasina dhageysayaal hadii aynu ku dhaafno warbixintaasi Jamaal Axmed Ismaan oo noo hayay. Wararkaasi dhageysayaal waxaad kala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA mar kale habeen wanaagsan ma fiidnimo wanaagsan ayaana wada idin kala nahay markana Jubaland. Maalintii labaad ayaa howlgallo military ay ka soconayaan deegaanno ka tirsan Jubbada Hoose ciidamada maamul goboleedka Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ee dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa howlgalladaasi ka wadana waaxiga degmada Jamaame waxaana saraakiisha ciidamada Jubaland ay soo bandhigeen maxaabiis gaaraysa 10 oo ay ku sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. Hadaba wararkii ugu dambeeyay howlgalladaasi waxaa noo haya wariyaha VOA Ismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Taliyaha ciidanka taliska 43aad ee xoogga dalka General Cali Maxamed Maxamuud Bagmadow ayaa warbaahinta kula hadlay deegaanka Buulguduud waxaana faahfaahin ka bixiyay sida howlgalka uu soconayo.
Maalmahan waxaanu wadnay howlgallo aanu kaga shaqeynayna cadowga deegaanada Baarsanguun, Singaleer, Farwaamo iyo agaarkooda. Friijyo ay tumiyeen waanu hagaajinay oo samay tahay friijkii Buulguduud iyo fiwarka oo hadda gacanta lagu hayo iyo Farwaamo. Aanu ka hawlfirnaa inaanu ka sifayno deegaanada aan idiin sheegay cagada. Sababta ay u yimaadeenna waxay ahayd daadadkii ayaa ciidankeena markii hore ka soo saarayna sii daro, laakiin waa lagama maarmaan, waa khasab inaanu dib ugu noqonno oonu ka sifayno khawaariijta. Dadkii Soomaaliyeed ee meesha ka qaxay naftooda, meelaha la dejiyey waa la daryeelay, raashin baa la siiyey, maamulka Jubaland gacan weyn bay ka geysteen. Biyuhu dadka un may saameyn, ciidamada way saameeyeen, oo deegaanadan hadda aan horeyno difaaceed waxaa kaga jiray isna waa kaga jirtay, gaar ahaan guutada Kooxda Soomaad baa kaga jirtay. Marka insha allahu tacaala waxaanu ku tali jirnaa maanta iyo berri inaanu soo afjarno.
Sidoo kale taliyaha ciidanka taliska 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa tilmaamay in howlgalladaasi ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka, maadaama fatahaadii ciidamada markii hore ay ka soo guureen ay iminka dib u laabteen biyahaasi, taasina ay sabab u tahay in ay dib ugu laabtaan deegaanada ka maqan gacanta maamulka ee ku dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, isagoo sheegay in intii howlgallada ay socdeen ay gacanta ku soo dhigeen ilaa 10 maxbuus sida uu sheegay.
Shalay saddex goobood oo dagaal ka dhacay oo xawaarista loogu tegay, meelaha ay godad ka qoteen meesha waa lagu laayay, maxaabiis baa laga qabtay, ugu yaraan 8 baa meel laga qabtay, 2 meel baa laga qabtay, 10 maxaabiis baa gacanta lagu hayaa, ciidan ugu yaraan 13 waa laga laayay, qoryihii waa laga hayaa. Waxay sameeyeen hogad bay qoteen oo ay isku qariyaan oo diyaarada ka qarsanay, ay diyaarada iska qarinayaan, laakiin xeerada waa soo afjarnay, meeshooda loogu tegay sidaan sheegayo, qofna waa laga qabsaday, maxaabiis waa laga qabsaday, waana la laayay. Guul fiican baa la gaaray, guul fiican. Waxaan ku rajo weynahay inta yara hadhee meelahan ordaysa inaanu soo afjarno insha allahu tacaala.
Inkastoo deegaanada lagu dagaalamay ay yihiin dhul beereedyo ay degan yihiin dad rayida, ayaa haddana dadkaasi badankood waxay ka soo barakaceen guryahoodii ka hor fatahaadda, waxaana haatan ay naawilayaan in ay dib deegaanadooda ugu laabtaan. Yaxye Maxamed Cabdi Haajir oo ah guddoomiyaha tuulooyinka hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland uu gacanta ku hayo ayaa ka warbixiyay xaaladda dadkii ka soo barakacay deegaanadaasi iyo haddii ay jiraan waxyeelo dadka shacabka ka soo gaartay howlgallada ka soconaya deegaanadaasi.
Marka hore waxaan ka soo barakacnay, marka waan degnayn oo deegaan baan ahayn, waan degnayn oo maarata dowladda ay gacanta ku haysay. Haddii waxaan marka hore ugu soo kaxnay biyaha awgeeda oo maarata guulaha noo keenay, haddana ilaahay baa naga celiyey. Maasha allah, haddana waan ku dhownahay insha allah inaan ku noqono waddankeena. Maanta waan jecna insha allah. Dadkii oo dhan waa ada deegaankii oo dadkii deegaankii bulshadii oo dhan ada aag aagan waxay joogaan oo Istanbul. Haddii wax meesha deegaan oo shacab deegaan hadda malaan, laakiin waan ka warqabaa. Maasha allah, haddii wax kasaar ma soo gaarta malaan.
Ma jiraan wax shacaba oo ay dhibaato ka soo gaartay dagaalada aagga ka soconaya?
Maya, ma jiraan. Waa aagi jiraan mar laga soo qaxay waa dadkii waxay degan yihiin meelahan Istanbul iyo meelahan Amman. Laakiin maasha allah, haddii inaan ku noqonno waddankee inaan jecelnahay, maasha allah dowladdana kaga soqotaa.
afartan iyo sideedii saac aynu kasoo gudubnay howlgalkii ugu xoogganaa ayaa ka dhacaya labada dhinac ee webiga iyadoona ciidamada ugu badnaa ee maamulka Jubaland kuwa danab iyo sidoo kale taliska 43aad ee xoogga dalku ay ku sii qulqulayaan deegaanadaasi. Ujeedada howlgalkan ayaa saraakiisha ku tilmaameen in uu yahay sidii deegaanadaasi ay markii hore ciidamada ka soo guureen fatahaadda awgeed ay dib ugu laaban lahaayeen, isla markaana ayna ugu talagaleen in lagu xaqiijiyo ammaanka deegaanadaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Shacabka ku nool Soomaaliya ayaa intooda badan ay yihiin dhalinyaro, sida ku cad qaar ka mid ah warbixinno caalami ah. In ka badan 70% dadka Soomaaliya ayay da'doodu ka hooseysaa 30 sano. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee haysta dhalinyarada Soomaalida? Waa sidee xaddiga shaqo la'aanta? Kaalin intee le'eg ayay dowladda Soomaaliya ka ciyaareysaa shaqo abuurista dhalinyarada? Sidee si looga faa'iideysan karaa aqoonta, xoogga iyo maskaxda dhalinyarada? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa nooga jawaabi doona wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, Maxamed Barre Maxamuud. Wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsantahay Nuur, waa ku dhawaa barnaamijka.
Bal marka hore noo faahfaahi tan iyo markii aad wasaaradda timid, waxa idin qabsoomay adiga oo soo koobay?
Waa mahadsantahay Nuur. Runtii horta wasaaraddu waxaa hadda jooga muddo adiga sanad iyo 6 bilood aan dhihi karo. Wasaaraddu wasaarad aad u weyn waaye, wasaaradda dhalinyarada sportska, waxayna ka kooban tahay 2 garbo waaweyn oo bulshada Soomaaliyeed muhiimba bacdima bulshada Soomaaliyeed ay yihiin nambarka ugu badan ay yihiin dhalinyaro. Markaan ku hormaro xagga arrimaha dhalinyarada, waxyaalaha ugu muhiimsan aan ka qaban waxaa ka mid ah, markaan kasoo tagno inaan ururada dhalinyarada oo aan u sameynay diiwaangelino, aan u sameynay waxay lahaa isku xirid iyo coordination oo isku dubid ah, sidoo kale aan u sameynay barnaamijyo badan oo tababaro oo cayigooda iyo aqoontooda kor loogu qaadayo, welina aan gacanta ku shiilayno oo aysan ka marneyn intii ay baahidooda ahayd aan weli la gaarin targetka. Waxaan noo qabsoon waxaa ka mid ah sanadkii tagay 2023 shirweynaha qarno dhalinyarada oo isaguna aan heer caalami ama forum caalami aan ku qabanay, dhalinyaro Soomaaliyeed oo 1500 gaarayso aan isaga keennay guud ahaan gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho iyo daafaca caalamka. Waxaa kaloo shirkaas aan kusoo bandhignay ama aan ku lawjigiraynay sanadkaas noo qabsoomay siyaasadda qaran ee dhalinyarada, oo markii ugu horreysay dhalinyaro Soomaaliyeed siyaasadda ay qoreen, aqoonyahanno Soomaaliyeed ay qoreen oo dhalinyaro ah, kuwa dhalinyaraha ay maxaa la dhahaa sameeyeen consultationka ee la sameeyey dhalinyarada laga soo aruuriyey fikradooda. Guud ahaan siyaasadaasna ay ahayd siyaasad dhalinyarada Soomaaliyeed gobol kasta aan ka tagnay state walba dhalinyarada meel isugu keeneyna elite ilaa 200-300 dhalinyaro aan ku weydiineynay maxaa priority u ah muddada 5 ama 7 sano soo socota ee dhalinyarada. Taas waxay ka mid ahayd guuli waaweynaa dhalinyaradaas. Dhanka sportska markaan soo koobo ayaduna runtii isku day waaweyn aan sameynay. Marka ugu horreysa aan xafiis ka nimid, waxaan consultation la sameynay dhammaan xiriirada iyo guddiga olombikada. Wadahada dheer kadib waxaan isku fahanay in hadda kadib wax walba sportska waxyaalaha ayagana ay u baahan yihiin caqabadaha inoo soo gudbiyaan annaguna aan ka wasaarad ahaan aan la galno maxaa la dhahaa lobby sida loo horumarin lahaa. Marka ugu horreysana waxaan gacanta la kowsanay ayada taagnay ciyaarihii dhalinyarada 17-jirada SACAFA. Waxaad garan kartaan dadaalka ay markaas wasaaradda dardarka ay ku sameysay iyo ayadoo kaashanaysa markaas xiriirka kubadda cagta ee shaqada ku lahayd in wasaaraddu ay ku guuleysatay xulkeena qaranka 17-jirada inay noqdaan champion marka ugu horreysa Soomaaliya, oo taasna ay ahayd taariikh ama guul noo soo hoyatay. Muddo 40 sano ka badan xulkeena qaranka kubadda cagta uusan soo gaarin guul taas oo kale oo taariikhi ah ilmaha 17-jirada. Sidaas si la mid ah waxyaalihii inooga qabsoomay waaweynaa guulaha waaweynaa waxaa ka mid ahaa Soomaaliya marka ugu horreysa ayadana qualificationska ee World Cupka inay ka mid noqotay inay cayaarto sanadii dhammaatay. Waxaa ayadana si lamid a aan taariikh ahaan waxyaalahan ka xasuusan sportska aan sameyn waxaa ka mid ah inaan wasaaraddu hal ku dhig waxaan u sameynay la yidhahdo no one left behind, qofna cidna cidla looma tago. Waxaan sameeyay marka ugu horreysa waxaan abaabulnay koob dadka baahiyaha gaarka qaba, gaar ahaan dhalinyarada maqalkala. Marka ugu horreysa aan ku cayaarsiin sportiivada ama garoon weyn aynu gelinay in ka badan 180 cayaarood 12 kooxood oo maqalkala muddo 6 bilood horyaal socda ayadana ay usoo gabagabeynay. Ayada ugu dambeysay waxyaalihii sportska xaggiisa nooga qabsoomay na xagga maxaa la dhahaa iyaduna tartankii xiisaha badnaa ee dowlad goboleedyada asaguna aan ku qabanay garoonka weyn ee tuulada cayaaraha 33 sano kadib ay wasaaraddu gacanta ku dhigtay garoomada ee marka ugu horeysa iyaduna halka la geeyay garoonkaas tuulada cayaaraha kadib ciyaarihii gobolada dalka ugu dambeysay ciyaar sidaas oo kale xiisay xamaasad dowladeed lagu qabtay iyaduna waad garan kartay 65,000 ilaa 70,000 taageere isu yimid taariikhda ugu dambeysay waxyaalihii ka qabsantaas ee dhankaas la midna footballka amina basketballka ayuuna ciyaaruhu iyo dhammaan xiriirada kale ayagana waxaa jiray xoogaa isbedelo oo xagaasa laakiin waxaan aaminsanahay gabagabadii waxaan aaminsanahay waxa aan qabanay iyo waxna laga sugayay inaysan isu dhagmin weli waa xawaafaanool fari ka muuqdo
waaye waa mahadsan tahay dhalinyarada waxaan ognahay soomaaliya in ay yihiin dadka ugu badan dadka soomaalida marka ma qiimeyseen ka wasaarad ahaan caqabadaha ugu badan ee ku horgudban dhalinyarta soomaalida
dhalinyarada horta soomaaliyeed caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban waxaan qiimeyn aan ku sameynay kadib waxaan aaminsanahay ama noolu sabaxay inay tahay dhalinyarada oo horta u baahan in xirfadahooda ama xagga waxa la yiraahdo youth skills-ka ama xirfadaha gacanta dhalinyarada tababaradooda in aada loo kordhiyo taasoo aada nooga liidata si lamid ah caqabadaha kaleoo jira waxaa kamid ah iyaduna fursadaha xagga shaqo ama shaqa abuurka sanad walba jaamacadaha waxaa kasoo baxo dhalinyaro lagu qiyaasay 22,000 ilaa 23,000 oo dhalinyaro ah runtii saaxada farsamo mataqaana shaqaduna ma saamixi karto intaasna ma wada qaadi karto ayadana caqabado kale ahayd oo meeshaas nagu jirtay oo xagga aan ka aragnay baahiyihii dhalinyarada ama caqabadaha dhalinyarada aan inta aan wareysanayna ka diiwaangelinay
waaye marka dabcan shaqo la-aanta ayaa lagu sheegaa marka laga yimaado xagga amniga oo dadka guud ahaanba ay u wada baahan yihiin soomaalida shaqo la-aantaasi maxaad ka qabateen ka wasaarad ahaan xagga shaqo abuurista dhalinyarada
horta runtii shaqo abuurka dhalinyarada in wax laga qabto waa qorshaha kuwaad aan anaga istraatiiji ahaan ama wasaaradda markaan sameynayna siyaasadda qaran ee 10 tiir ku dhisan maxaa tola tiirka kuwaad iyo tiirka labaadba waxay focus garaynayeen in youth educationka through maxaa la skillska xirfadaha aqoonta iyo tacliinta dhalinyarada laga dhiso number labana job creation loo sameeyo labada tiir ugu horeysa focuskeena ahayd aan ku bees garaynay laakiin ka wasaaradeed ahaan weli waxaan wadnaa sida aan maxay tole caqabadahaas ama yaalinkiskaas dhalinyarada ka horgudban aan u yareyn lahayn shaqo la-aanta laakiin runtii weli nooma saamixin noomana suurgelin sababo la xiriira duruufta wasaaraddu ay ku shaqeyso aada u hooseysa darteed
waa gart dhanka tacliinta ayaad soo hadal qaaday siyaasadaha idin degsan marka xagga waxbarashada idanka oo wasaaradda waxbarashada la kaashanaya maxaa qiimeyn ah oo aad samayseen maxaadse ka qabateen
runta waxa dhanka waxbarashadu horta aada u fiican tahay tacliinta maadiga ama tacliinta asaasiga ah aada u fiican tahay annagoo wasaaradda waxbarashada runtii door laxaadle meeshaas ay ka samaysay ka buuxisay la kaashanayna laakiin tacliinta ama annaga aan u baahan nahay ee annaga focuska noo ah maaha tii caadiga tii caadiga wasaaradda waxbarashada u buuxisay waxa waaye dhalinyaradu in la baro xirfado taas waa aqoonta macnaha youth education through tafid ama waxaa la yidhahda farsamada gacamaha ama maxaa la xirfadaha gagaaban ee dhalinyaradu sidaad ogtahay dhalinyarada dunida horumartay marka ay jaamacaduhu ay dhiganayaan ama dalkeenu waa lahaa jiray laakiin fursadaas dagaalada markay na qabsatay kadib waxa waayey baahidii aqoonta asaasiga unbaa meeshaas aan kusoo celin maahane waxaa jirta waxa la yihahda dhalinyarad in la baro markay class 8 maraayaanba intaynan dugsiga sare gaarinba in farsamo ama xirfado la baro dhalinyarada oo qofkan u saamixi karto by the time uu dhammaysto dugsigii sare by the time uu jaamacadda aaday uu garan karo xirfado uu ku shaqaysan karo macnaha uu yaraan noloshiisa iyo wixiisa ku dabaran karo jaamacaddiisa ama asaga isbixi karo tusaale in la baro sida xirfadaha electriga in la bari karo xirfado kaloo gagaaban sida plumberka ayuu nooc maxaa la dhahda dunidu way horumartay technologya noqotay la bari karo maxaa la dhahaa aalada la yihaahdo editingka ama videographer editingka ama maxay tole waxa la yihaahdo e commerce ama online commerciga يعني وحيالا بدل الحاجر داني يرغب حرفة دقا قاعدا لباري كر اينو كوش خطي كرا مركتان سوى تنانيو عن حوق ساريني ويلينا عن قعانتو كوهينو وعن حدا وحان بلاو من حرمي عن ديسني وحان ديسني وحلي الى سومالي يوث حب حابكي ام حرونتي داني يرغب لغو توبر لا دل كوردان انا كوالا ديسنا نوبرشا سحادا من يران كو قولي سني ويلي لكن وحان ودنا كامبينكي عن حكوسة القرير لهي
وزير سيد عن أجنهاي سنة كان ميزانية الدولة الفدرالية الصومالية مرك أجوه الرئيسية جارتي هل بليون أو دولار مرك دلني يرد أما وزارة هذا دلني يرد الصومالي محي كله ميزانية داس
نور ساشيت وعي ميزانية الدولة مرك وفرنسون بليون جارتي وحي دولار يجوز بدل الحكومة تدعم قرار سامسي لكن مع الأسف دلني يرد الصومالي وحد مدائن وحب كل حين ميزانية داس لك ميزانية الناس اللي حديث دنيرة الصومالية لا يصير لها 3% وحنسليها دنيرة وحبذا أي مشاسو إن كك دبول لها على خلاص إباحية بذا دنيرة كهر جدا حلال وحيل لها وزارة ميزانية الناس اللي وحاي كلها هاي وحكاية حل مليون معنا إذا مركو حنقي كرنا ميزانية الدولة الصومالية دنيرة كهر لها وحوي 0.00001 مرحبا كيبتيش وحال عركا وزارة كميدة وزارة دها سهاي سفر كيدا إني قارسي سنتا 11 مليون أما مليون إيا سنتين إني قارسي سنتا حالكا نالي رانا الصوماليات أي كريو دولة ده حالك بليون أي كاللايوخون دي لغسي وحكير هال مليون تاسو كوباحدا شقالة وزارة جو مشاركو ذكرية حتى إيسان وحكا لأودار سيسنين او ايسان هال دولار وكالا او وزارة ديري آن لغا بحنين أما إيسان سو قاري مركا آدم وحناي تاسو حي arin oo iska farsamo xumo ahayd weelin aan dalkeed hayno
way ma kala hada sheen marka xukuumad gaar ahaan wasiirka kuwan
runtii waa kala hadalnay xukuumada gaar ahaan waxaan kala hadalnay tiimka wasaaradda maaliyadda aan ku shaqaleeyay soo diyaarinta iyo qondeynta wasaaradda maaliyadda dalka gaar ahaan xafiiska miisaaniyadda waxaan mudda xogaa in aysan fahankooda ama baraaruga ay ka qabaan dhalinyarada Soomaaliyeed in la maal gashto ama la jiheeyo inuu waxad mudaad ugu yaryahay saaxiibaday runtii doodo badan iyo waqtiyo badan aan la fariistay waxad mudaad dhalinyaradu inaysan ahamiyad u lahayn ay ahamiyadu uga leedahay waxyaalo kale ay u gaaraan laakiin dhalinyaradu aysan muhiimad u lahayn marka taas waxay cilad xogaa in xaggaas ka jirtay laakiin dadaal badan oo aan ka sameeyay doodo badan aan kala galay iyo anaga horgeynay wasaaraha xukuumadda wuxuu noo balan qaaday inuu arintaas wax ka qaban doono waana insha Allah rajeynaynaa inuu wax ka qaban doono
xagga sportiga dhawaan ciyaarihii maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaad qabateen marka maxaad ka barateen maxaa idin kaga soo baxay natiijo noocee ah ayaad idin kaga soo baxday marka ciyaaraha ay dhamaadeen
runtii waxaan badan ka baranay waxaan ugu waayay markaan daraaso ama ku soo gaadiyo waxa kowka ah in horta dhalinyarada Soomaaliyeed aad ugu baahay qabaan am guud ahaan bulshada Soomaaliyeed sportiska waxa kale oo ka baranay sportiska inuu yahay isdhexgal iyo inuu sara u qaado kobaca nabada sababtoo ah bisha uu ciyaaraha daarna magaalada waxay ahayd bisha ugu amniga badan magaalada bisha waxay ahayd magaalada falalka burcadka iyo khalqalka magaalada ay burcadka ka sameysay ama waxyaalaha ee falalka nabad agency ama cagsi ku ah nabada wuxuu ah bisha ugu yareeday ugu xasiloon ahayd amarka xaalada ka baran ka mid ah sportiska inuu kor u qaado nabada iyo isdhexgalka waxaan kale ka baranay in bulshadu ay tahay bulsho nabadeed fariin nabadeed qurux badan iyo maxaa la ay bulshadu dareensiinaysay caalamka in sport Soomaali uu dib u soo laabtay sportiskana meesha uu joogay jiray xisbiga xamaasada walaan jirbeed lamida inuu ku soo laabtay waxaan ka baranay caqabado yar oo waxa iska jira ayadan dhanka kale iska xagga maxaa la dhahaa duruufaha mararka qaar ay kowka ahaayeen kow na munaasabad intaas la yeeshay ka weyn ayadoo macal asaf waxay ahayd munaasabad aan miisaaniyadda dawladda aysan waxba laga siinin culayskeeda lahayd ilaa ay hadda maxaa la dhahaa diimiya ku galnay wiili taagan tahay laakiin alxamdulillaah waxa aan markaan u koonbargareyno culayskeeda markaas aan ka aragnay waxaan nooga muhiimsanaa casharadaan ka barano ah in arinkaasi ay u baahanay waxaan marka u baahanahay waxa way ama bulshada fariimaha aan kala kulanay in la joogteeyo na munaasabadahaas kuwa ay ku lamidana marka lagu xujiyo si amniga iyo maxaa la dhahaa dhalinyaradu ay qayb uga ahaadaan nabada iyo isdhexgalka si dhalinyaradu ay uga mashquulaan siyaasadda iyo maxay toole arimahan kale la yiraahdo argagixisada iyo waxa la midka ee runtii markaas oo bisha daarnaan waxa la xasuusnaa xakamayd munaasabada oo weyn ee dalka ka dhacay ee kamid ahayd ee la maxay toole doorashooyin oo ka dhacay Puntland oo kale baarlamaanka ee maxay toole markuu wareysi u codayeen in dastuurka xakamayd lagu sameeyo dhamaantooda qof wax saameyn ku lahaaday ama dareenta ma jirin bulshadu hadalaynta ugu weynay markaas daarnaad waxay ahayd bishaas sportiska iyo sida local guuleysay iyo biru guuleysana iyo dheela intaas ahayd marka waxyaalahan ka badan taas waxay ka mid ahayd in sportiska uu qayb weyn ka ahaa ee dadka uu ka mashquulin karay sportiska siyaasadda iyo waxyaalaha negative-ka ah
wa maasanta wasiir khadka igu jir doorkii dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaana jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawaada adiga oo ku bilaabay magacaaga iyo halka aad joogto
magacaygu waa Muumin Xasan Siyaad oo jooga South Africa wasiir maxamed barre iyo dadiyaha barnaamijka Nuur Bukhari wa salaamatiin laba su'aal oo kooban baa qabaa mudan wasiir su'aasha koobaad aniga South Africaan joogaa mararka qaar dhacdooyin baa ka dhaca dad baa lagu dilaa dad baa lagu dhaawacaa hantidoodana waa lagu bilaqaystaa dhalinyartaas cadaalad ma helaan madama dawladda la hadli karto shacabka cod dheer tahay dawladda Soomaaliya doorkii dadkan suuga aadanay aaway adiga sida madama wasiirka dhalinyarada aad tahay arrinkaas ay ku saameeyay maxaa akhbaarada oo nala wadi kartaa oo wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbiday amba hadda ka bacdi ku qorsheysan su'aasha labaad wasiir saa ognahay ciyaarii gobolka Banaadir iyo maamul goboleed u dhaxeeyay Puntland kama soo qayb gelin qofur galbeedna dhiig baa meeshii ku daato waa ka baxeen marka madam ciyaaruhu ay isdhexgal bulsho yihiin maxaa ciyaarta ku xigta kalsooni intee leeyahay dadku ku qabi karaan in si nabad ah ku dhameystaan arrinkaas sidoo xalide
runtii su'aashaas waxa uu sidii Muumin joogi South Africa in aadina samaysa xanuunkeeda nagu leedahay markii laga qeyxta anoona siyaasad ku jirin xataa oo bananka ka tagna xataa markaan maqlo newska dhacay qof dhalinyaro ganacsada wadankiisa nabad dariyo iyo nabad xumo amni xumo darteed oga tahriibay tahriib dheer kadib South Africa haddana islan wixii uu ka cararay inay ku qabsato walaahi aadan oga murgooda oga xumaada haddana markay tahay mas-uuliyad gaar ah ee isii saaran tahayna ma ku sii jirto waxaan leeyahay horta inta markaasi meesha ku shahiiday ilaahay horta oo naxariisto janada fargeysa ka waraabiyo intaas kadib runtii weli ma dhicin inaan kala hadalno wasaaradda arrimaha dibadda sababo la xiriiro duruufta isha waxaa nuu gadaamin oo localka oo aada noo cusaday darteeda haddana maba jirin ba duruufyo iyo waxyaalaan oga hortagnay laakiin insha allah waxaa rajeynaynaa inaan kuwa hadda maxay tole dhaca iyo kuwa maxay tole ugu dambeeyaba inaan warshaadino wixii karaankoona ah ee wasaaradda arrimaha dibadda aan kala geysan karna ma ka weydiin karna insha allah waan ka howlgalaa laakiin ma jirin horey su-aasha kale sportska maadaama Puntland sanadkan kasoo qeyb gelin waa ka xunnaa iyaduna waxay ka mid ahayd Puntland dadkan aada u danaynayn inay yimaadaan ilaa iyo inaan gaarsiino December wax lagu kale waxay ahayd wax kala meen kooxii kale waa diyaarsanayn intaas waxaa raajicinaynay Puntland wax kasoo qeyb gasho kooxaha kale ee la yiri waa la weeraray kadibna saasi oga baxay ayadana falkaas aadan oga xunnahay waana cambaareynay fal anshax sportis iyo mid taageero shaqo ku leh maahan adduunkan waa ka jirtaa waxaa la yiraahda hologanismka waxaa la yiraahda adduunka waa ka jirtaa hologaniskaas ama dadkan dhagaxtuurka ee taageerayaasha caraysan adduunka waa ka jirtaa faransiiska ingiriiska wadamada amniga leh ee aan maxay tole dowladaha waaweyn ee stablka ayaa falkaasi falal anaga waxa meeshaas ka dhacay wax ka waaweyn ka dhacaan laakiin alxamdulillah anaga falka meesha waxa ka dhacay uu yaraa markii loo fiiriyo wadamadaas waxa ka dhacay aad uga yaraa haddana wax aan aad ugu faraxsanahay meel waxaan aad u cambaareynaa insha allah waxaan rajeynaynaa markii horena ka taxadirnay inta dhineed ciyaaruhu aadan oga taxadirnay oo si badqabtaan dhalinyarada inta dhineed ciyaaruhu ku dhameystirnay waana rajeynaynaa sanadka soo socda inay noqoto waxyaalihii aan waxay noo ahayd aan noo gareynay cashar ahaan aan ka barnay qaladaadkii sanadkan sanadka dambe insha allah waxaan rajeynaynaa in aan taasi doono ayadoo taaska si ka duwan aan la iman doono abdullahi raad
waa mahadsan tahay wasiir dhageysta kale ayaa isna su'aashan ku soo weydiiyey
assalaamu calaykum magacaygu waa mawlid mascad dhabari oo jooga degmada guldegob aad baan u salaamayaa wasiirka ciyaaraha iyo sportska dowladda federaalka ee soomaaliya wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kooban oo ah meelaha qaarkood waxaa jira degmooyinka qaarkood إن قرامات الرجوع يارى ترى كلا قبيحين تجمعين كقار كنا أيضا هين قرامات الرجوع يارى مركم يدي قرش سنتا قرشة من كوت دعينا قرامة سميسان تجمعين كقار كود مريه على هين أتقص سميسان مريه لهانا أضيع تفتان هذا تجمعنا نشوف كلا كل دوجا وكلا وزير كيارى يارى جسبرتسكا قرام كوكاد سي واقبي وكلا مركم يدي قرش سنتا هين إن لما يسترتان قرامات أنت قبيحة تجمعين كعلى هين أتقص سان قرام وما سنتين جوي
سؤال موليد جوجا جولدكب أسيقنا حلينا موليدها قرشها ونوجرتا قد أحان نا كابياشا سبورتسكا دالكو إلان ديبو حيا جينو جولدكب نحيقب كتحي كابياشا عن سو غاري دون إن شاء الله نحيا جين دون أما قرومد عن ديبو حيا جين دون نا كليو ماها كوبد عكتي وحا قرشها نو أح in gudahan sports ka bay ahaan leed ku basketball ka ku handball ka iyo gudahan dhamaan ee ciyaaraha fudud oo dhan garoomadooda inaan dib u hagaajino marka insha Allah waa qorshe oo noo qashaysan waana rajaynayna sanadka soo socdo ama midkan intuu san dhamaaneen ba inaan gaari doono dowladda magaalooyin waaweyn oo ay galdugab ku jirto
waya aan wasiir dhanka kubadda cagta ayaan wali ku jirnaayay ama dhanka ciyaaraha xiriirka Soomaaliya ee kubada cagta sidaan ognahay iyadoo la eegayo shuruucda FIFA siyaasadu waa uu ka madax banaanyahay ee ciyaaraha ay ka madax banaanyihiin marka ma siisan madax banaanidooda xagga maamulka ee dhanka xiriirka kubada cagta
runtii anoo ogtaas ka dareen ayaan madax banaanidooda ayaan siina nasiib darasay waxa ka jirta صدّن كيسان يؤدون بسيط دولده أما دولد الآن دالكو أحا أما دولد أحا حدو مرحلة إيسو كالمرايين أياد وحامودا حريرادو نحاد مغلي جري بادي هذا اللحين حدي كوري عكتو حولاي كم النخلان حريرادو مادامو إيسان جيرين وزارة سي توسا ولفال قشو أما سي توسا نا مونيترين كاما دورك أوفاسايت كل حيث قادت مادام إيوايين وحان سلايا مرقها كيس madax banaanidii waxaad moodaa inay ayaguna intii ay xaq u lahaayeen in ka ziyada inay isku darsadeen mar qaybtiis ay isku arkaan inay yihiin wasaarad iyo xiriir wada jir inay yihiin laakiin waxa rajaynayna insha Allah anagoo taas wax badan kala hadalnay wax badan ka waanin wax badan aan oga sheegney waxa xuquuqeliin anagoo xuquuqdooda ku ixtiraamna waasiina ayaguna intee inay noo ixtiraamaan ka rajaynayna insha Allah
xulka kubada cagta caqabadaha ay sheegtaan marka aan wareysano waxa kamid ah miisaaniyad yarida iyo taageero la'aanta xagga dhaqaalaha marka wasaaradaada maxay ka qabataa arintaas dhanka kubada cagta iyo waliba ciyaaraha kale sida kubada kolayga iyo wixii la mid ah
guud ahaan sportiska dalka oo khayra badan iyo faraacna badan leh runtii ka xukuumad ahaan ma jirto wax miisaaniyada oo dawladda ay hadda u talagashay ama aan ka siinay laakiin waxaan mar walba wadnaa qaabka aan u heli lahayn runtii maalinkan imid ilaa hadda waxaan goobjoog waahaa laba miisaaniyadeed oo la dejinayay nasiib darase laba miisaaniyadba waxyaalaha aan horgeeyay ama aan hordhigay waxa ka mid ahayd wasaaradda maaliyadda gaar ahaan xafiiska ama directorate of budget ka ama qaybta miisaaniyadda in xulka qaranka ama ciyaaruhu miisaaniyad loo sameeyo nasiib darase ciyaaruhu ama guud ahaan dhalinyarada fahanka ma haystaan wasaaradda maaliyadda oo waxay ku leeyihiin dalka ahamiyad kale iyo priority kale iyo dagaalaha ku jira marka adiguna waxaa ka hadlaysaa wasiir ciyaar la ciyaaray sports la ciyaar marka fahan yarida haysata saaxiibada xafiiskaas jooga ayaan isleeyahay xoolo culaysku weynana haysta laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah sanadada soo socota inay fahmi doonaan inay ahmiyad leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama dunidu horumartay ay ku horumartay ka faa'iideysiga awoodda dhalinyaradooda iyo inay dhalinyaradu ay heegan iyo mudnaan ay u leeyihiin oo dhalinyaradu mudnaanta ku waday oo ka anaguna rajaynayna insha Allah sanad soo socota inay dowladdeenu iyo gaar ahaan xukuumaddu ay fahmi doonaan iyo wasaaradda maaliyadda
wasiir iyadoo la tixraacay ciyaarihii dhawaan la qabtay dowlad goboleedyada ayay dad badan oo ciyaaraha jecel soo jeediyeen in ay ficnaan lahayd in ciyaaraha maaragtay tartanada laga dhigo ciyaarihii gobolada si loo ballaariyo marka arintaasi ma laga yaabaa oo ma kala hadasheen oo ma kala tashateen xiriirka kubadda cagta in la soo celiyo ciyaaraha gobolada halkii laga dhig lahaa maamul goboladeed?
Runtii arrintaasi xiriirka kale ee muuqsisa gobolada lagu ciyaarayo magacyadooda xataa dad soo ilaalinta saad ogtihiin dalkeenu ma joogo waayey gobolada ee dalku eed ama xukuumad hal xukuumad ama hal dowlada centralized ee dalku xukumeysa ma aha. Maanta waxaad ogtihiin dalkeenu in qeybo uu noqday ama stadio ama federal status u kala go-go-ay. Marka arrintaas federaalka darteeda ma suurgalayso ama hadda ma saamaxayso. Insha allah waxaan rajaynaynaa in aan keeni doono laakiin istraatijiyad kale oo ay ciyaarahaas ciyaara u dhigma lagu keeni doono, laakiin hadda suuragal maaha. Maxaa yeelay arrinta federaalka oo ku horgudban darteeda ma jirto marka meel aan hadda ka heli karno ciyaarihii gobolada aan dib ugu soo celi karno.
Waaye wasiir, intii aan barnaamijka ku guda jirnay qaybihii hore waxaad ka dhawaajisay golaha dhalinyarada qaranka, marka hadda ma dhisan yahay golaha dhalinyarada qaranka mise waad ka fikiraysaa?
Golaha dhalinyarada qaranka hadda ma dhisno, hadda kaliya shuruucdiisaan dhamaystirnay diyaarinay. Golaha dhalinyarada qaranka insha allah waxaan bilaabaynaa dhowaan bishaan, hadda maanta bilowga ah waxaan rajaynaynaa dabeecadiisa ama ramadaanka meesha uu ku dhamaado horaanta bisha abril waxaa bilaabmi doona doorashooyinka guud ahaan dalka oo ka dhici doona golaha dhalinyarada qaranka loo tartami doono loona dareeri doono sanaadeed codad aan dhigi doono guud ahaan gobolada inta hadda ay dowladuhu ka dhisayna masjidyada iyo dowladdu ay gacanta ku hayso. Waxaan rabnaa marka insha allah inaan dhisno golo dhalinyaro qaran oo ku imaan doona masiirka dhalinyarada hogaankeeda qofka qabanaya qof iyo cod, halka waayadii hore ay ku imaan jireen magacaabis ama degreto wasiirka federaalka hadba qofkii joogay.
Waaye, ugu dambeyntii waxaan ognahay in tirada dhalinyarada Soomaalida ay dhaafsiisan tahay 70% marka loo eego shacabka Soomaalida. Marka sidee looga faa'iideysan karaa ama dowladda ay uga faa'iideysan kartaa aqoonta, xoogga iyo maskaxda dhalinyarada Soomaalida?
Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay bulshada Soomaaliyeed ka yihiin in ka badan 75%, mararka qaybtiis haddii dib loo fiiriyo 80% ay madaxa la galaan. Haddana nasiib daro lagama faa'iideysa saasay yihiin, laakiin waxaan aaminsannahay dhalinyarada Soomaaliyeed haddii xooggooda caqligooda maskaxdooda laga faa'iideysto loogu talagalo in faa'iidooyin badan laga heli karo dalkuna uu ku horumari karo. Hadda lafteedu meelaha qaybtood markii sika loo fiiriyana waa laga faa'iideystaa. Hadday ahaan lahayd ciidanka hadda ugu badan dalkeenu maanta xoogga dalka militariga, booliiska, dhammaan hay-adaha amniga nafsugida, dhammaan dadka ka wada howlgala ay yihiin dhalinyaro inka yar 35 jir. Saasi lamid ah institutionada dowladda iyo guud ahaan private sectorska dalka ugu waaweyn waxaa ka howlgala iyaguna waa dhalinyaro. Marka dhinac loo fiiriyo xoogga dhalinyaradu si indirect dalkeena waa lagu faa'iideystaa iyo si yaroo kooban oo direct ah, laakiin haddii la helo maalgelin dhaba waxaan aaminsanahay dhalinyaradu dalkeenu inay aad loogu faa'iideysan karo, qeyb weyn waxaadna ka qaadan karaan kobaca dhaqaale iyo sidoo kale amnigaba.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Barre Maxamuud, oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Sidoo kale tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ahaan dib dambe isugu maqli doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Maamulka magaalada Qardho ee Puntland ayaa ka warbixiyey suuq cusub oo laga dhisay magaalada, kaas oo ay dowladda hoose bilowday inay dejiso ganacsatada ku hanta beeshay daadadkii sanadihii dhowaa ka dhacay magaalada. Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid Qaal ayaa sheegay in ku dhawaad 700 oo qof ay ku ganacsan karaan suuqan cusub. Waxaa arrimahan uu uga waramay wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo dhowaan booqday magaalada Qardho.
Yuusuf waa ku mahadcelinayaa, Fiona waa mahadcelinayaa. Maalmaha kan waxaan wadnay inaan dad ka soo rarno suuqa hore oo suuqa cusub aan keenno. Sababta aan uga soo rarinay suuqa hore wuxuu ahaa biyo mareen oo dadku ku khasaaroobi jireen oo dadka biyo kala tegi jireen, alaab kala tegi jireen. Sidoo kale wuxuu ahaa qorax, wuxuu ahaa boor, waa wadooyinka oo maartay oo ciriir ahaa waxaad uga soo rarnay marka shaqadii biyaha la qabanayaa biyaha la rabaa in la furo sidaa daraaddeed waxay noqotay dadkii meesha deganaa inaan suuq kale aan u hello suuqa hadda quruxo badan oo loo diyaariyey baan ugu talagalnay waana dejinay waxaan ku talagal ku yahay halkaas aan biyo maartay aan daad kula tageyn oo aysan magaranaysay adeegyada dhan ku haystaan har ah muxuu ahaay securitygiisu amnigiisu sugan yahay sidoo kale ay habeenay maalin ku ganacsan karaan oo meel kasta solar system iyo kaga xiran yahay leerka cadceedda iyo kii magaranaysay korontada ay ugu xiran tahay biyo ay ugu jiraan balbalooyin iyo muxuu ahaay howlal waafi ah ay maarata ku haystaan amnigii oo dhanna maarata u sugan yahay adeegyo kala duwan ay ku haystaan halkaas ugu talagalnay habeenay maalin ku ganacsanaan alaabtu u olaato keydkana waa u yaalan
way gudoomi waxay ii sheegtay dadkan inay marka hore dhibaato ay kala kulmi jireen daadadka xilliyada roobka khasaare noocay ay kala kulmi jireen marka
waxay kala kulmi jireen waxay hanti haystaan oo dhan daadka ka qaadi jiray roobkuna waa soo laalaaftaan waxaa laga yaabaa lixdii biloodba in mar ay cayroobaan meel bannaanna way ahayd oo biyomareen ah meel ay ku keydsadaan waxay ahayd meel biyomareen ah marka way ku hanti beeli jireen mara kala duwan ba waliba ku hanti beeleen marka sidoo kale meeshu ma lahayn wax adeeg ah ma lahayn meel maaragtay lagu tukado ma lahayn ma lahayn meel musqul isticmaala ma lahayn meel la harsado ma lahayn muxuu ahaay layr ma lahayn maalin unbay ganacsan jireen amnigu xataa magaranaysa hadde meel laiska furan bay ahayd laakiin hadda wax intaas o dhanba maaragtay waxa weeye tadiirkeed bay heleen oo intaas oo hadda aan leeyahay ma haystaan hadda way haystaan
tirada ganacsatada qaybahooda kala duwan ee aad u soo rarteen suuqan maxay isugu jiraan tiradoodase waa imise haddaad diiwaan gelisan
ganacsatada noocyada la soo raray waxay isugu jiraan hadda sideed item ama sideed nooc bay isugu jiraan waxaa ka mid ah hilibkii qudaartii furtiskii kabihii dharkii iyo dadkii cuntada gelin jiray kuwii bilaasha gelin jiray kuwii shoobinka gelin jiray qaybahaasoo dhan bay isugu jiraan dadka aan halkaa keenayno aan soo diwaangelino intaa biyomareenka soo diwaangelinna waa todoba boqol iyo dheeraad ah todoba boqol oo qof baan ugu talagalnay waana ganacsatada yaryareyd oo waratada ahaa ganacsatadii waaweyneyd waxay jirdhaa suuqi weynaa oo isagu intiisa badan ka baxsan meesha biyomareenka ah laakiin ganacsatada jilicsan baa waxay deganayd dhulka biyomareenka ah oo waratada ah marka waratadii baan suuqa u sameynay
maxaa idiin xigi doona marka oo tallaabaa maadaama aad hadda dadkan aad dibadejin u samayseen
waxaa noo xigi doonta horta inaan suuqa usii horumarino waa rabnaa oo inta kasii ballaarino adeegyada yaalla iyo hoolasha ku yaalla iyo dadku meelaha fadhiisanaya aan sii horumarino sidoo kale waxaa noogu xiga hadda bilaabanaysa dadkan meeshii laga rabay in oo biyomareenka ahayd in laga howlgalo oo waxaa dhisme ku yaalla oo maaragtay biyaha magaalada ku celiya iyo siligyada yaalla iyo magaranaysa jidadka xiran iyo ciidda tirada badano taalla iyo dhagaxa yaalla waxaas inaan ka qaadno oo meel bannaan oo biyuhu si caadi u maraan inaan ka dhignaan rabnaa ujeedada aan ka leenahayn waxa weye biyaha magaalada inaan ka maarayno ganacsatada meel ku haboon aan magaranaysa biyahana magaalada ku xireen iyaguna ay maaragtay ku ganacsan karaan kuna barwaaqoobi karaan inaan maaratay helaan suuqa way heleen waan ku barwaaqoonaya waana deganaan doonaan biyahana magaalada waa ka furaynaa si looga baxo biyaha magaala kusoo laalaafta hadda marka wejiyu kale leeyahay biyo furistu hadda waxaa la samaynaya waa wejiga koowaad waxay igi doonta laba wejiyo kale oo kasii dameeya oo iyaguna noqon doona in maaratay canals biyu maraan la sameeyo mid banaanka laga sameeyo biyaha laga duwo iyo mid magaala dhexeeda laga sameeyo oo biyaha maaratay magaala ka qaada marka hawlahaas waa noo dhiman yihiin laakiin hadda wejiga koowaad weeye oo biyuhu inay si dabiici u maraan aan u diyaarinayno
way gudoomiye waa wada joognay maalmahan magaalada qardho waxaa jira dad cabasho muujinayay oo ku saabsan inaysan helin weli boosaskay ku ganacsan lahaayeen dadkaas maxaa xal idinkagaa
dadkaas way jiraan sababta ay maaratay uga maqanyin liiskana waxa weeye maalintii la diwaangelinayay maalmihi la diwaangelinayay ka maqnaayeen weliba habka diwaangelinta waxay ahayd maalmo kala duwan baa lagu laabanayay qofkana goobtaa lagu tagaayay goobtaa lagu diwaangelinayay maalmahaasay marka ka maqnaayeen insha allah iyagana waxa weeye waa hubinaynaa waana ku daraynaa wayna heli doonaan boosas ku ganacsanaa qof walba warata ah oo halkaa deganaa oo la xaqiijiyo halkaa inuu deganaa oo muwaadina boosas ku ganacsanaa sii doonaa dileerada
kaasina waxaa uu ahaa gudoomiyaha degmada qardho cabdi siciid qaal oo u warramayay wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa heestan ay ku wada luqeeyaan amina qeyr iyo maxamed suleymaan tubeec
nafsi ruuxi gaaxsha gobolkii soomaaliya sidan canigu ku galay dafimaysid adigu نفس روحي كحشا قدر كي سماري يسيد أني كفوك لي لف ما يسيد أدك عرقو ديش تذادر أكر إلى هلوية عرقو ديش تذادر أكر إلى هلوية هيدا قوصا عوض هيدا قوصا عوض إذا كعصر حيث هيدا قوصا أحد هيدا قوصا عوض إذا كعصر حيث
بالكي نهاي قصدرانتي وحان عين قبر يا عيك عن تادو ملتي وفقفها بالكي نهاي قصدرانتي وحان عين قبر يا عيك عن تادو ملتي وحنا جراحي وقدك تشتني وحنا جراحي وقدك تشتني غور هاي غفلاني غور هاي غفلاني غور هاي غايدا هاي غفلاني غور هاي غفلاني غور هاي غايدا
على إصابة ذي وعطان خكر شيء خكر وغصن وين كعتاب تيق عنتي وحن علي بقصة قبتا إيجاج وحن علي بقصة قبتا إيجاج عيدا قصن عوض عيدا قصن عوض إذا قعن سفيت عيدا قصن هيدا قصن عوان إذا كان فرسا
وحنا هينين قعلتي أوغا أوغايا وحنا قرقارتي قلتا قوايا وحنا هينين قعلتي أو باو قايا وحنا قرقارتي قلتا قوايا وحنا قنداديا بحشة ودنبيسي وحنا قنداديا بحشة ودنبيسي هاي غفلاني غور 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 هاي غفلاني
kaas allah uu xariiste maxamed suleyman tubeeci aamina feer waxa gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo idin kaga imaanay salaanta afka soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
كاد استغتي وكرك عادي قبطي قباب دادي كرت الرعال قطاق ومنقرأ